bi utikalo tile duuru san ba mugan ale de mugan o y'a san bi wɔɔrɔ ye ni burukina faso y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta ka bɔ tubabuw ka lamara la a fama fɔlɔ min y'o cibariya di olu ma o tun ye morisi yamoyogo ye an k'a kumakan mɛn
n balima otobolika kan bi utikalo tile duuru san ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi wɔɔrɔ adamadenw bɛɛ lajɛlen ka kankɔrɔya tɔgɔra n bi otobolita o ka yɛlɛma hɔrɔnya wango la diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna.
utikalo tile duuru san ba tan ni kɔnɔntɔn ani bi wɔɔrɔ Useni Compaore o tun ye furancɛ san tan ani wolonfila a tun bɛ o indépendance kɛnɛ kan.
Saint Kutulo ne tun bɛ formation na mission catholique la grande mission na Ouagadougou. Kamaradew de o tun bɛ lycée Wenzel na tout ça. An ye ɲɔgɔn dalajɛ ka fɔ an bɛna taa residence la parce que bi ye lonba yɛrɛ de ye lonba la donc an mɔgɔ mugan ni duuru de taara yen. population bannen 01 nana sonɛ o ye marifa kudekanu 21 o de cira.
san 60 tɛmɛnen kɔ hali bi masakɛ morisi yamego o kumakan o bɛ Useni Compaore tulo la.
a ko a bɛ min ɲinina a kɛlen bɛ mɔgɔ hɔrɔn de ye sisan. an ti mɔgɔ si ka jɔn ye an ti jamaya kow kɛ an ye mɔgɔ kan bi an ye hɔrɔnw de ye sisan fɔra ko an ka wuli ka jɔ an sen kan an ka se k'an ka ko yɛrɛ ɲa an yɛrɛ ye donc mɔgɔ ti kana miiri ko indépendance o ye ka taa sigi ka kɔni kɛ k'o tɛna kɛ baara le be e bi k'a fɔ indépendance min filɛ nin ye a bɛ se d'an ma an yɛrɛ bi an ka jate ta an yɛrɛ ye an kan ka min kɛ an kan ka.
i n'a fɔ burukina bɛ caman dawuda sanku ale ka miiriya la an ka yɛlɛma hɔrɔnya nin sɛbɛ kan lo. hakili jigira utikalo tile duuru san 1960 lon burukina faso tɔgɔ tugu otobolita hali dugu idirawo vowa babara tɔgɔra bobo julaso.